У эфіры Радыё Свабода і працягваем праграму яшчэ адной перадачы «Свабода без гальштукаў». У інтэрнэце працягваецца збор подпісаў супраць увядзення пошліны на выезд з Беларусі. Ці будзе гэта ініцыятыва мець плён, якія ініцыятывы грамадскіх рухаў і кампаній апошняга часу былі эфектыўнымі, на якія пацярпелі паразу? Чаму на якія ініцыятывы грамадскіх рухаў беларусы найахвотней адгукаюцца, а якія не заўважаюць? У дыскусіі бяруць удзел каардынатар грамадскай ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Ганна Шапуцька і каардынатар кампаніі «Гавары праўду» Юрый Салодкі. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
На пачатку хачу вам задаць некалькі пытанняў, ну, дзеля таго, каб высветліць вашы зыходныя пазіцыі ў нашай дыскусіі, і хачу пачуць на іх адказ на ўзроўні. Так ці не? Калі ўдакладненне, то адным-двума сказамі. Итак, ці лічыце вы, што ў сучаснай Беларусі шараговы грамадзянін індывідуальна можа адстаяць сваю праўду ў змаганні з чыноўнікаў? Ганна.
Вялікі жаль, не.
Юрый.
Таксама лічу, што індывідуальна часцей не.
А вы верыце, што грамадства ўжо не адзін чалавек, а ў нейкай супольнасці з грамадскай ініцыятывай? Скажам так, частка грамадства можа ўплываць на рашэнні чыноўнікаў рознымі зваротамі і ініцыятывамі? Юры.
Так, лічу, што калі гэта калектыўны зварот, гэта зусім іншае стаўленне ўладаў да такіх зваротаў.
Вы? Я так сама.
А ці гатовая сёння ўлада ўвогуле выслухоўваць людзей, ці можа яна прызнаць сваю памылку, ці ёсць у яе, скажам так, воля падпарадкавацца грамадству, грамадскай думкі?
На мой погляд, не.
Пад ціскам грамадства толькі.
Але можа.
Але можа.
Ганна, вы і ваш калега, таксама каардынатар грамадскага руху «Хрысціянскі рух», Алексей Шэйн, ініцыявалі збор подпісаў у інтэрнэце на сайце change.org пад петыцыяй да Лукашэнкі адмяніць вось гэтую пошліну на выезд з Беларусі. Колькі чалавек гэтую петыцыю ўжо падпісалі і на якую колькасць вы разлічвалі?
Зараз падпісала амаль 24 тысячы чалавек. І шчыра кажучы, мы на такую колькасць не разлічвалі. Для нас было важна закрануць гэтае пытанне. Але ж сапраўды грамадзяне вельмі ўзрушаны гэтым пытаннем.
Вы лічыце, што 24 тысячы гэта шмат? Тысячы беларусаў выязджаюць гэтымі днямі на шопінг у Вільню. Чаму яны не падпісваюць?
Я думаю, што хваля пратэсту ў сувязі з гэтым пытаннем, яна, канешне, узмацняецца і будзе узмацняцца з кожным днём. І тыя людзі, якія карыстаюцца інтэрнэтам, яны хутчэй за ўсё падпішуць, калі яны будуць ведаць пра гэтую петыцыю. Магчыма, людзі проста не ведаюць.
На мой погляд, таксама гэта шмат, 24 тысячы. Чаму? Таму што калі параўноўваць, напрыклад, з петыцыямі іншымі, заклікамі там в абарону ксенза, арыштаванага, нейкімі іншымі ініцыятывамі, значна менш колькасць было подпісаў. Таму тут можна зрабіць такія высновы, што людзей усё ж такі больш цікавяць такія матэрыяльныя, фінансавае становішча сваё асабістае, яны ведаюць, што 100 даляраў гэта мне трэба плаціць. Гэта не за ксенза, а заступіцца, каторы зараз у турме. Гэта мае 100 даляраў будуць. 24 тысячы гэта шмат у адрозненні ад іншых, але мала для таго, каб мэта была дасягнута.
А колькі трэба для таго, каб мэта была дасягнута?
Магчыма, будзе 24 тысячы подпісаў дастаткова, бо ў сувязі з ініцыятывай згуртавання курапатаў, калі вось, вы памятаеце, з'явіўся гэты бульбашхол, там было 10-12 сабрана, і ўлада была вымушана адрэагаваць на гэта, бо ўлада вельмі баіцца грамадскага пратэсту, і я думаю, што 24 тысячы подпісаў гэта...
І што вы зараз ўжо будзеце хватит. Перадаваць нейкую адміністрацыю?
Не, збор подпісаў будзе працягвацца, але ж, канешне, мы будзем накіроўваць эту адміністрацыю, каб яны бачылі, як ідзе гэты збор подпісаў, будзем яшчэ збіраць жывыя подпісы таксама.
Верыце, але... што гэтая кампанія, вот гэтая ініцыятыва можа мець усё ж нейкі вынік?
Канешне, верым, што можа быць вынік. Я ще раз скажу, коли это будет на самом деле массовый сбор?
200-300 тысяч подписов. Зовсім не обов'язково. Улада вельми боится громадского протесту. И коли, например, будет 50 тысяч подписов, а это люди, которые поставили не просто прозвище свои, они там ставят свои адресы. И это люди, которые могут вывести, коли что и на площадь. Тому улада, думаю, что она будет не реагировать на это.
Юрий, ваша компания от самого початку издавания, а теперь в вогуле это заявили как стратегию свою, спробуем наладить дочинение помеж державой и людьми в пошуку справедливости. Головная ваша деятельность, как я разумею, это инициативы, звороты, допомога людям и так далее. Вы можете привести наибольш такие яскравые приклады из вашей деятельности и миновито ты, какие имели становчий выник? Вы выступали и в оборону парку Дружбы народа в Менску.
Так, вы сгадали парк Дружбы народа. На самом речь были громадские обмеркования, организованные владами. Мета была такая, знести, высечь частку парка зеленой зоны и там побудовать. Казали, что спортивный комплекс, а летом ходили шутки, что там будет и ресторация, так само некие там забавляльные. Собрали больше за 3000 подписов громадян, подали администрацию супраць этой забудовы, супраць знищения частки парка. И принято было решение, покуль что не чапать эту частку парка.
А чему проводилась, что, скажем, ваша инициатива, улады никак не отреагировали, те мало подписов, те вы неактивные, те улады там принципово стояли вот в связку с увековечиванием имя Василия Быкова?
Особо Василия Быкова, мне кажется, ну никому в Беларуси не треба казать, чему он повинен быть.
А сколько подписов было собрано? Да?
Больше за 100 тысяч.
И нулевая реакция?
Нулевая реакция, потому что Василий Быков, это для уладов не только просто письменник. Это ведомый дзеяч, дзеяч белорусского адраджения в Беларуси. Для них это ж, ну, все, это забарон.
А вот в этой борьбе за уратование Куропатову, якую вы инициировали, якую вы подтримали, сколько было собрано подписов, чего досягнули, чего нет?
Зараз не памятаю личбу, а лишь была нашмат меньше личбы, чем зараз за это супрозитое 100 доляров. Там 10-12 тысяч. А лишь улада отреагировала вельми хутко. Там, саправды, были вельми такие моцные порушения, и чешки это помню першай катэгорыі міжнароднай значнасці, і яны вымушаны былі адрэагаваць на вось гэты пратэз грамадства і спыніць гэта будаўніцтва, спыніць часова. Зараз там гульня ідзе.
Такімі лічбамі вы даказваеце, што беларусы не зусім аморфныя сёння.
Учора я хадзіў па серабранкі, кажу пра народны рэферэндум, пра гэту ініцыятыву, кажу, можа ёсць якія пытанні, якія вы хацелі таксама вынесці на рэспубліканскі рэферэндум, якія вас цікавяць, якія вы лічыце, ну, важнымі для Беларуси. Видите, люди вельми долго думают. Но вот начинаешь подказывать, может это цікавить, может это. Не, они не могут одразу отказать. Уже потом в размове высветляется некий интерес. Мне подается, что это с того, что 20 год у белорусов, ну, не пытались. Какие проекты треба реализовать, какие не. Вот там сверху нам кажут, вам потребна атомная станция, вам потребны военные базы, вам потребны там Смолевицкий технопарк. И не пытаются у людей, а те потребно. Тому сегодня, когда до людей мы звертаемся, починаем пытаться, и они покуль что не готовы. Але у размовах, вот вы казали, что аморфные те не, абсолютно не. Калины бачат, что на самом деле, да, их меркование, нехто прослуховывается, что нехто пришел и цікавится, а что ж, что далее робить с Беларусью, какие проекты тут реализовывать. Людям становится цікаво, и они пропановывают нечто.
Громадские инициативы, громадские организации мают перспективы, в принципе,
так,
у сегодняшней Беларуси.
Калины будут працевать больше активно, непосредственно с людьми.
А вы же ставили до народных референдумов?
На великий жаль, я одному оставлюся. Разумеется, это не той накерунок, у яким зараз треба денечить. Бо с 2010 года, после выборов, да, наше громадство опынулось в таким, вельми таким жахливом стане. И зараз те активисты, та активная частка громадства, она не будет в этом удельничать. Бо нельзя идти снова и снова наступать на те же самые грабли. А народный референдум, то бок, я так разумею, что треба собрать 500 тысяч подписов. И отримается так, что он забирает этих активистов для того, как входить и собирать эти 500 тысяч подписов. На мой погляд, лепшие это люди новые и новые инициативы организовывали, и таким чином наше громадство потиху-потиху.
Вы отмовляете народный референдум. Какие еще могут быть формы, методы, змагання, как добавчися обновления своих прав у человека?
Разумеется, житё само пропановывает этой инициативы. Арештовали Ксенза Лазара. Зникла инициатива уварону Ксенза Лазара. Был арештован Гойдуков, справа шпиона Гойдукова. Зникла инициатива обороны Гойдукова. Это только так само, с, накольки я ведаю, с шильной забудовой Менска. Да? Зникла инициатива про гэта яшчэ не забудова ініцыятыву жартаванне курапату. І вось я лічу, што калі будзе гэта знізу падтрымана палітычнымі партыямі, калі яны будуць і да людзей, разумееце, у нас зараз атрымліваецца, што людзі самі па сабе, грамадства само па сабе.
Быў такі савецкі бальшавіцкі клясык, паэт Маяковскі. У яго такі быў фантастычны радок, які мы вучылі ў школе. Голас единицы, тот же писка комара, кто его услышит, разве жена, и то, если на базаре, а близко. Гэтак у сучаснай Беларусі?
Прыклад спадарня Ніны Баінскай. Мені ўвесь час перед вачыма гэта мужная жанчына. Увесь час выходзіць на пляц з бело-чырвона-белым сцягам.
І трапляе у турму на суткі.
Часам трапляе, часам, дзякуй Богу, абыходзіцца. Але ж гэта чалавек прыкладам таго, што і адзінку пачуюць, і адзінка вырутая сітуацыя.
А супольнасць так. Тым болей. А
таксама згодны, што ёсць, канечна, прыклады адзінак.
Значыць, ёсць надзея на дасягненне праўды, справядлівасці у барацьбе з чынавенствам і ўладамі ў гэтым грамадстве.
Ведаеце, трэба рабіць. Калі ты будзеш нешта рабіць для таго, каб цябе пачулі, калісьці ты будзеш пачуты. А калі казаць, што ну нічога не будзе ў Беларусі, ўсё дрэнна, трэба з'ехаць, нават заплаціўшы $100, тады нічога не зменіцца ў краіне.
Кропля і камень точыць.
Цалкам відэозапіс перадачы «Свабода без гальштука».